Ағару апостолдардың едіп түрген керектері. Баштапқы бажалық. Баштапқы бичігімде Феофил. Иисус нені едіп, неге үретіп баштағанынан ала, талдап алған апостолдарына ағару тынлы алқыш сөзін берелі, тенгерге көтірілген күнге жетіре ончозын бичіген едім. Ол қиын шыразының кейнінде оларға түрі бойы көрініп, мұнызының чынын көп қатап керелеген. Құдайдың қаандығы керегінде бүдімжілі керелепле айдып жүргенін апостолдар төртен күнге олай көргендір. Оларды жуып алып, жақыған.
Иерусалимді таштап арбағар. Кеменен ұқанығарлы аданың беречі болғанын сақығар. Иоанн суыла кірестеген. Сілердезе ұдабастан ағару тынлы кірестедергір.
Олар қожа жуылышып келіп, Иисустан сұрап тұрғандар.
Қайрақан, Израильге қандықты шақ бұй үйді орнықтыр тядың емеш пе?
Бойының жаңылы ада тұрғызған үй діле күндерді білері, сілердің керегер емес.
Деп Иисус оларға айтқан.
Кеслерге ағару тындыш кежін, күч алынып, Иерусалимде, Иудейлі Самар ішінде, кердің жағазына да жетіре, менің керечілерім боларығар.
Мұнайда айдала, олардың көзінше тенгерге көдіріліп, бұлытқа көміліп көрінбей барған. Ол өре шығып отырған тұшында, тенгері дөн көріп тұрғыларда, кенетейін олардың алдына апағаш киімді екі ер кіші тұра түшіп, мұнайда айтқандар.
Галилейдің ұлызы, тенгері дөн көріп алған не тұрғылары? Бұ Иисус, сілердің тенгерге көдірілген бойы, оның тенгері өре шығып отырған көргені керчілеп оқ келер.
Оның апостолдар Елеон дейтін қырдан түшіп, Иерусалимге бұрылдылар. Қыр қаланың жуығында, субот күнде өдеттен жерде тұрған. Үйге кіріп, үстіндегі қыпқа шығала, оғы тоқтадылар. Анда Петрла Иоанн, Яковла Андрей, Филиппла Фома, Варфоломейлі Матфей, Алфейдің ұлы Яковла Симон Зилот, оның Яковтың ұлы Иуда болғандар. Олар бірлік күйін саналы қожа болып мүргігендер. Оларлы қожа анайда оқ бір кезі күй ұлыс, Иисустың енезі Марияла оның қарындаштары болғандар. Ол күндердің бүрісінде жуынға 120 керек жігелген. Петр үренчіктердің өзегінде тұрып, мұнайда айтты.
Ерлер, қарындаштар, Иисусы тұтып алған ұлысқа кел башта ачы Иуда керегінде Давид ажыра, ағару түн судырлаған пичік пүдер ұчырды болған. Иуда пістердің доғысқа қожылып, Құдайға іште ерге тұтылған еді. Те ол жаман керек құшынаған бағала тер сатып алып, бажыла саң дөмен келіп түжелі қарды жарылып, ішіға қарыны жайрай берген. Бұ болған керек Иерусалимде жатқан онша ұлысқа жарылған. Оның үшін ол жер олардың тілінде Афилдама қан жері деп аталған. Сарындардың түрбегінде бішілген. Айлы жүхті ең қалсын, анда кіші жүхтабазын. База жамызын болса өскөк жалсын. Анайдарда піске ер ұлыстың бүрісі қожылып, пісілі қожа Иисустың тірілгенінің керекшісі болары керекті. Бұл кіші Иисус қайрахан ортобыста жүрерде, Иоанн ұлысты кіреске түрілгенінен ала, Иисус пістен тенгерге көтерілген күнге жетіре, пісілі қожа жүргендердің бүрісі болар ұшырлы.
Екі кішіні ададылар. Варсава дейтін Иосифті, оның чола ады Иуст болған, оның Матфиді. Мүргейлі айттылар.
Сен қайрақан, онша ұлыстың жүрегінде не барын білерім. Анайдарда, бойының жеріне жүре берген Иуданың ордына, Құдайға жалшы болып жүрерле апостолдың ішіне дер салымды үйлерсін деп, бұ екеуінің кемзін талдап алғаныңды көргізіп бер.
Оның шыбаға жаштылар. Шыбаға Матфиге түшті. Ол 11 апостолдың тоғызына қожылды.